Това е Дарик Ефе, уважаеми слушатели, да видя колко часа, 9 часа и 8 минути на 11 октомври 2016 година. Казвам добре дошли на Арон Аронов и Георги Джилянов.
Благодаря ви.
Благодаря.
Така, поводът е тази книга, която виждам, озаглавена Тенорът.
Арон Аронов, Тенорът.
Арон Аронов, Тенорът. Каква снимка само. Снимай, снимай, Люси. Така.
Това е моят любим герой Фери Бачи от Царицата на Чардаша, от унгаро-еврейския композитор Имре Калман.
Имре Калман, да. А колко пъти си играл в Царицата? Колко спектакъл?
Ами, започна ги от моят любим град Дупница, като непрофесионалист. И когато станах член на музикалния театър, си казах, имам 43 изиграни спектакъла в Дупница и Дупнишко. Всяка година Дупница си играеше по една класическа оперета. Традиция. И там започнах и след това разбрах, че ще се прави Царица на Чардаша и казвам, сега ще ги пиша. Записах 974 пъти Едвин, това е младия герой на Царица на Чардаша, и 178 пъти Фери Бачи.
Над 1000 пъти.
Добре, Жоро, само да кажа, понеже тази книга, която е пред мен, как се стигна до написването на книгата? Една моя близка е прочела от до. От до, така толкова добре написана книга няма.
Мога ли аз да отговоря?
Да.
Аз имам една малка виличка в Бълчик. Излизайки на двор един ден, ей, Ароне, какво правиш тук, бе? Моят мил приятел Жор. Какво правя това? Това аз тук живея. Аз живея тук. И се свързахме, станахме по-близки приятели, иначе с родни души. Само, че аз съм тенор, а за тенорите казват руснаците глуп, как тенор. Приемам го това, а той бас-баритон, но философ. Разликата ни е огромна. Тенора никога не е бил философ, защото си мисли се за високия си бемол. Как ще го изпее? И така, и един ден идвайки у нас на гости, каза, бе, Роне, бе, абе, ти си известен така артист, бе. Нямаш ли няколко книги написани за теб? Колко няколко? Нямам. Е, хайде да напишем. Хайде. И така се тръгна. И ето, нека да дам думата на философа, защото жалко, че ще говори тенор сам.
Само с този философ Георги Джелянов се познавам от казармата. Бяхме Аскера Ракадаш. Това ме беше стар войник.
А, така. Да.
Така че помня как го приеха философия, как тръгна, как всичко.
Господин Райчев беше първия, който узна, че съм прият в Софийския университет, тъй като избягахме от казармата, за да позваним от телефона на служебния телефон на баща му, който беше на един строителен обект, технически ръководител. Избягахме от поделението, звъннах в Софийския университет и разбрах, че съм прият студент в София.
Чудесно.
Така че бяхме нарушители на казармения устав и дисциплина с господин Райчев.
Жоро, добре, колко ти времето отне? Арон ти е разказвал, нали?
Около 5 месеца. 5 месеца продължи писането на книгата, като всяка неделя сядахме на кафе или на чай.
Или на нещо?
Не. Най-често на еврейско кафе. Вероятно, слушателите не знаят какво е еврейско кафе. Това е кафе, направено от евреи. И сядахме на чай или на кафе, Арон разказваше, аз записах с диктофона, след това цяла седмица дешифрирах, пишех, редактирах, размествах отделни пасажи, глави, като преди това обаче бях подбрал около 110-120 снимки, които влязаха, голяма част от тях, около стотина влязаха в книгата, и тия снимки всъщност трасираха, така да се каже, пътя житейския на Арон Аронов, който исках да опиша. И сядайки да пиша, установих, че ние имаме твърде много общи неща. Странно много общи, и очевидно това е довело и до идеята за написване на книгата. Например, той е тренирал лека атлетика, както и аз. Той е спрял внезапно.
Ти пък кога си тренирал лека атлетика? Аз това не го знае.
Аз бях кандидат майстор на спорта на 400 метра. Гладко бягане.
Ама Арон Аронов е бил окръжен шампион.
Точно така, то окръжен шампион.
На спринт. На 100 метра. Гладко бягане.
Така и двамата сме опитвали много неща, които в книгата са описани. Без там аз да намесвам моите житейски опити в това отношение. И се оказа, че всъщност имаме твърде много сходни черти в живота, като съдби, като житейска нагласа, като мироглед дори, макар че имаме и съществени различия, най-вече политически.
Добре, много разностранен талант е Арон Аронов. Значи аз поне не съм чел книгата, не знам, ще я прочета, но знам, че шампион, украински шампион на 100 метра гладко бягане, тенис на маса, там второ място,
шахмат,
това. И извънш...
А не само това, очевидно всички ние в младежките си години търсим своят път в живота. Даже влизайки в студиото си спомних как тогава, преди 40 години близо, с теб си мечтаяхме за това, което се случва днес, всъщност.
Да, така е, да.
И не знаехме дали то ще се случи някога. Така и Арон тогава е търсил себе си, дори два пъти е кандидатствал медицина, смятайки, че хуманността на професията е нещо, което страшно много го привлича. И човек в края на краищата продължава постоянно да търси пътя си в живота, защото не винаги решенията на 15, на 20, на 25 години са най-правилните от гледна точка на вътрешните потребности на човек, на неговия духовен мир.
Добре, Арон, кой те откри за пеенето?
Ами...
След като се лутал от лека атлетика, тенис, шахите...
Нашия град винаги е бил с много, много здрави и много силни музикални позиции. Казах, че всяка година си играеше по една оперета, но не аматьорски. Викаха се режисьори от София, диригенти от София, имаше музиканти, правиш се оркестър. И ние, мълчуганите, ходихме да слушаме репетициите най-вече, защото спектакъла си е спектакъл, но репетиции ни беше интересно. Един ден отиваме мълчуганите да слушаме, няма да има репетиция. Защо? Ми този, който играе Едвин, стана ми после любим герой, замина за някъде за не знам в коя държава отиде и няма кой. И почнаха да търсят. Хайде този, хайде. И моята учителка по пеене казва: хайде, Арони, и ти я се явиш. Ами, хайде де. Аз имах много красив тембър, но малък глас, тих. Опитаха ме и както обичам да казвам, като нямаха кой друг, взеха мен. И започнах оттам. Бавно, бавно. След това мина ансамбъла на трудова повинност с великия полковник Киркор Киркоров. Хареса гласът ми. 2 години изкарах военната служба само в пеене. И после непрестанно уча биология, химия. Застана медик. И един виолончелист, спомням, ми каза: Арон, ти имаш хубав глас. Що не кандидатстваш в консерватория? Какво ще не вземат мен? Абе, Ароне, бе, кандидатствай, бе. Маса сулфежа, аз ще те подготвя. Подготви ме, ходих при асистентката на великия Христо Бръмбаров, професор Христо Бръмбаров, Лиляна Жаблянска. 10 урока направих с нея. Тогава ме чу и маестро Бръмбаров и каза: ей, еврейче, ти имаш много хубав глас. И ме приеха. Бяхме тогава 17 тенори, се явявахме на конкурс. Взеха един тенор, един баритон, един бас и 13 жени, между които великата Ани Томова Синто.
И аз съм хора на уроци при Стефан Анастасов.
При Стефчо. И той ученик на Христо Бръмбаров беше.
Да. Добре, обаче, виж какво, опера и оперета. Ти си, може би, единственият, който в един ден на 2 премиери, опера и оперета, от музикалния театър Македонски отиваш в операта. Как стават тези неща в различни амплуа?
Ами, горе-долу нещата са така. Аз кандидатствах, влязох и оперно пеене, оперен стил в пеенето. Пеенето е едно, и за чалга, и за джаз, и за метал, но стиловете са различни. И Бръмбаров искаше да ме направи оперен певец. Имах добри височини, добри данни, добра визия. И обаче завърших аз. Моя държавен инстинкт беше в Варненската опера. Пях централната роля Алфред в Травията на Верди. Написаха ми шестица. Поканиха ме Варненска опера тогава, Бургаска опера. Мисля, че и Стара Загора ме покани да стана. Но моята майка беше много болна от болестта, която не обичам да я казвам, защото е коварната болест. И аз си казах, не, аз си отивам в Дупница и нищо друго не ме интересува. С моята съпруга, тя беше единствената, ако мога да кажа, клака във Варненската опера, защото имахме много аплодисменти, с една колежка играхме този спектакъл. Тръгваме и като слизаме от влака в София, чета конкурс Държавен музикален театър Стефан Македонски. Господи, 6 години студент, 4 години и 2 години майсторски клас, аз не стъпих в оперетата, с която и започнах. Що? Ми опера, опера, това беше, даваха ни по 20 стотинки билети горе при ангелчетата и всяка вечер бяхме там. И аз казвам, ами, има ли по-близо до Дупница от София? Софийската опера не даде конкурс тогава, нямаха щатни места. Явих се, приехаме, отивам да се похваля на майстор Бръмбаров и казвам така и така и така. Той ме посрещна и каза, ей, герой, той има свои хора там, ученици, които му са му казали, че много добре съм пял. И аз казах, аз се явих на конкурса в оперетата и ме приех. Вън! Вън! И ми изгони. Такова нещо аз никога не съм виждал от тази велика личност. Сълзите ме вече на очите, тенорите много плачат, много са чувствителни. Да. И отивам, звъня, не ми отваря. Втори път, какво? Майстор, нека да ви обясня. Той видя някаква тъга в мен и аз му разказах за мама, за която лекарите ми бяха казали, Рончо, до 2-3 месеца. А той се грижише за своята майка и я гледаше като кукличка. Добре. 5 години, музикалния театър, после ще видим. Но още на втората година бях, Парашкев Каджиев ме покани да играя в Плевенска опера Лудгидия, неговата опера, и оттам вече се завъртяха нещата. После направих и Трубадур в Сливенска работническа опера по покана на министъра на културата Георги Йорданов.
Той е понеже от Сливен.
Понеже Сливен, точно така, който изигра една уникална роля в моя живот, защото ние живеехме в Горна Баня в едно копторче. Той ми даде възможност да купя това жилище, в което съм и сега, и съм му безкрайно благодарен.
В младост.
В младост, да. И тогава един ден ми се звъни от Софийската опера. Рон Ронов, казвам на телефона. До вечера няма кой да пее Манрико. Аз бях прекратил вече да играя в Сливен. Бяха ме поканили Пловдивска опера да играе Манрико, Бургас. Не много тенори сме пяли Манрико. Една здрава партия, няма да кажа трудна. И аз казвам, Боже Господи, отваря ми се вратата на Софийската опера. Явих се, т.е. спасих им спектакъла, дадоха ми втори, дадоха ми трети.
И се разкъсваш между...
И започнах. И тук, и там.
И там, и тук, и там. И си, от едната страна си партнираш, да речем, с Винда Схолов, Лена Кисело, друга страна с Александрина Милчева, Томова, Райна Каба, Ивански и така.
Точно.
Това, от това не, по-хубаво нещо няма.
И в един ден се случиха, репетирам и в оперетата, репетирам и в операта. В операта бях единствен на ролята, а в оперетата бяхме двама и когато имах репетиции в операта, молих колегата да ме смени, после аз малко повече.
И няма ли завис? Завис няма ли сега от едната страна и от другата? И сега в операта колегите така, ай сега, то сега нямаме толкова хора, че от оперетата.
Ами, нали, знаете
ли? От оперетата кат, то пък сега Рони и в операта ще ходи.
17 тенора имаха на щат. Беше страшно тогава. Имаше много, много хляб за артистите, но великият Руслан Райчев се беше нагледал на мен и Рончо, тук Рончо един ден ме вика и казва, виж какво, малки хонорари ти плащаме, ама все пак са много, айде да те взема на щат при мене като колкото ти е заплатата в музикалния театър, ще прибавя още половинка. Мога ли да помисля, друга реч? Можеш. След два дни отивам, казвам. Аз имам решение. Кажи. Половин щат в музикалния, половин щат в операта. А, това не е правилно. Нали министерството дава парите? Все едно дали ще ги даде на цяло или тук, или при нас. Айде сега аз да помисля. Отивам след два дни. Избирай опера или оперета. Да, оперета.
Оперета.
Няма да се сърди, продължаваш на гастроли при нас.
Ей, това е. Абе, Жоро, ти както си на 5 месеца книга пишеш, то хората пишат по години една книга, ти за 5 месеца, както си тръгнал, ти може така да конвейер да ги вариш. И толкова добре е написана, както каза моята близка Лея Кат.
Да, благодаря. Арон е толкова приказлив, толкова благодатен за описване, за жидеописание, че нямах никакви проблеми в това отношение. Информацията бълваше, аз трябваше само да я систематизирам, да я обработя стилово, да я наглася където е мястото. Така че 5 месеца ми бяха напълно достатъчни, но аз бих искал да отметя нещо друго. Значи това раздвоение, тая бинарност в гласа и в характера на Арон е проличала, може би, още в консерваторията. Малко известен факт е, че професор Бръмбуров в един момент му е казал, че ще го премести в естрадния факултет. Така че това, тази даденост към оперетния жанр очевидно се е проявявала още тогава. Той е искал да го премести заради по-тихия, по-слабия, по-камерният му глас, но в книгата е описано как той на един баир над Горна Баня е викал в продължение на седмици и месеци, за да си развие гласните връзки. Не знам това дали е възможно, но е останал в класическия факултет на оперно пеене.
Добре, Жоро, времето ни изтича, защото тук не наказват след това, да, когато превишим времето. Благодаря на двамата, Георги Джелянов и Арон. Аронов, аз какъв глас съм, само да...
Арон, звучите ли като бас-баритон или баритон?
Баритон съм.
Баритон. Но,
баритон съм.
Но в никакъв случай не сте тенор. Знаете ли защо? Що сте много умен.
Благодаря, ще се видим в Рогачево, Балчик и Гурково.
Да. Чудесно.
До година.
До среща. Ля,
да. Благодаря още веднъж. Дари кафе продължава с новите с Стефан Кунчев и след това продължаваме по другите теми.